Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα εκπομπή. Real FM 97,8. Κωνσταντίνο Λαβή, Στεφανία Κασίμη. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 11 όπως κάθε βράδυ, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε στον καλεσμένο μας. Προς το παρόν να σας θυμίσω τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 4 Μαρτίου. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο στην Ορεινή Αρκαδία. Καρερμόσον, η μοναδική εταιρεία που προσφέρει ενοικίαση αυτοκινήτου χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια σε Ελλάδα και 12 ευρωπαϊκές χώρες. Τέλει ένα τυχερό ζευγάρι τριήμερο στην Ορεινή Αρκαδία. Αποδράστε στην καρδιά της Πελοποννήσου με διαμονή πρωινό σε παραδοσιακό ξενώνα και αυτοκίνητο κατηγορίας SUV από την Καρερμόσον. Ακόμη δύο στρώματα Relief από την Greco-Strom. Στην Greco-Strom θα βρείτε κορυφαία χειροποίητα κρεβάτια και τα καλύτερα στρώματα στις διαστάσεις που επιθυμείτε σε ασυναγώνιστες προσφορές. Περισσότερα στο shop.grecostrom.gr. Και τέλος, πλυντήριο μόρις χωρητικότητας 10 κιλών. Με οθόνη LED, πληκτραφής, 15 προγράμματα λειτουργίας και σύστημα Steam Assist για καλύτερο καθαρισμό ρούχων και απομάκρυνση βακτήριων. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο λογαριασμό στο Instagram Real Group Greece, βρείτε το post του διαγωνισμού και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 4 Μαρτίου στην εκπομπή της Κάτιας Μακρής και του Μάνου Λουφρή. Λοιπόν, σήμερα η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνώμων Οικογενειών έκανε μια συνέντευξη τύπου και έδωσε μια συνέντευξη τύπου, παραχώρησε την ΕΣΥΑ. Λοιπόν, και ουσιαστικά παρουσιάστηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των ερευνών εκεί στο σημείο της μοιραίας σύγκρουσης της επιβατικής αμοξοστοιχίας με την εμπορική, τη μοιραία νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια συμπεράσματα τα οποία σχεδόν σοκάρουν. Λοιπόν, να κρατήσω ένα, έχουμε και αναλυτικό δύο θέματα μάλιστα στο ενικός.gr για τη συνέντευξη τύπου της Επιτροπής. Κρατώ ένα, θα συζητήσουμε και τα υπόλοιπα με τον κύριο Λακαφώση σε δευτερόλεπτα, ότι αρκούσε και μόνο η φωτοσήμανση για να έχει αποφευθεί η σύγκρουση. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε τον κύριο Λακαφώση. Κώστας Λακαφώση, μηχανολόγος αεροναυπηγός, μηχανικός και πραγματογνώμονας ατυχημάτων. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ. Αύριο παραδίδεται το πόρισμα, αν δεν κάνω λάθος, στον εφέτη ανακριτή. Λοιπόν,
τι λέει το πόρισμα?
Αύριο το στέλνουμε με ηλεκτρονικό τρόπο. Μεθαύριο θα βρεθούμε και στη Λάρισα να βάλουμε και την απαραίτητη υπογραφή για να πάει και επισήμως. Το πόρισμα συμπληρώνει το προηγούμενο που είχαμε στείλει τον Αύγουστο. Έχουμε καταθέσει ήδη προκαταρκτικό πόρισμα με τα βασικά, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν. Συμπληρώνουμε πράγματα τώρα. Τα βασικά συμπεράσματα όμως υπάρχουν και τα ξέρουμε. Και πάρα πολλά από αυτά που ήταν ερωτηματικά τόσους μήνες, τρεις μήνες τώρα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που την παρακολουθούσαμε κατά καιρούς, τα ξέρουμε όχι μόνο εμείς και οι υπόλοιπες επιτροπές που διερεύνησαν το ατύχημα των Τεμπών με απόλυτη ακρίβεια. Δεν έχουμε απορία ποιος είπε τι σε ποιον, ποιος έχει ποια ευθύνη κλπ. Αυτά έχουν λυθεί. Αυτό που δεν έχει λυθεί είναι τι κάνουμε για την επόμενη μέρα για να είναι ασφαλέστερα τα τρένα. γιατί ένα θέμα είναι η δικαστική αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού. Εμείς όμως έχουμε την αεροπορική κουλτούρα, όπως λέγαμε και σήμερα. Προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο που θα βελτιωθεί η ασφάλεια πτήσεων, που λέμε στην αεροπορία, ή η ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν διαπιστώνουμε κενό. Δεν έχει νόημα να καταλήξουμε εμείς σε συμπεράσματα και σε διαπιστώσεις και σε προτάσεις, εάν κάποιος δεν ασχοληθεί και αν δεν υλοποιήσει τις δικές μας προτάσεις ή αν δεν κάνει κάτι καλύτερο με δική του πρωτοβουλία. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που έχει σχέση με την επόμενη μέρα και είναι σημαντικό. Γιατί σήμερα, αν μπει κάποιος στο τρένο, θα μπει σε ένα τρένο καλύτερο, ασφαλέστερο από ό,τι πριν ένα χρόνο. Δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι γι' αυτό.
Ναι. Ένα από τα πράγματα τα οποία αναφέρατε για εσείς είχε να κάνει με το ζήτημα της φωτιάς. Και διαβάζω, γιατί δεν ήμουν εκεί, γι' αυτό λέω διαβάζω, ότι είπατε ότι τουλάχιστον 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους από την φωτιά και εξηγήσατε κάποια πράγματα για την ανάφλεξη, κάποιες υποθέσεις, εκτιμήσεις, ή υπάρχει και κάτι παραπάνω από υποθέσεις και από εκτιμήσεις σχέση με κάποια υλικά, τέλος πάντων, με το έλαιος σιλικόνης που διαβάζω, στο οποίο αναφερθήκατε?
Εντάξει, το πρώτο και σημαντικό είναι ότι η φωτιά δεν είναι αδιάφορο ζήτημα, όπως πήγε να περάσει στην αρχή, τις πρώτες μέρες, πριν ένα χρόνο ακριβώς, όταν άρχισε να συζητιέται τις πρώτες μέρες πολύ γρήγορα το θέμα. Βρέθηκαν κάποιοι που εκτιμώ εκ των υστέρων ότι δεν το έκαναν κατά λάθος, μάλλον το έκαναν με κάποια σκοπιμότητα.
Άρα λέτε ότι δεν διερευνήθηκε από αυτούς που έπρεπε και όχι τυχαία?
Έτσι κι αλλιώς. Ξεκινάω από κάτι άλλο, ότι πριν τις διερευνήσεις κάποιοι βγήκαν και έκαναν πολύ στοχευμένες διαρροές τα ΜΜΕ, ότι εντάξει, είναι φυσιολογικό, δεν είναι τίποτα αυτή η φωτιά, είναι το ηλεκτρικό τόξο, είναι η σύγκρουση, είναι κάτι τέτοιο, δεν είναι τίποτα, πάμε παρακάτω. Mm-hmm. Αυτοί όμως δεν είχαν και κάποια πολύ συγκεκριμένη και σαφή θεωρία
που υποστήριζε αυτό. Ναι.
Να υποστήριξει αυτό. Υπήρξε λοιπόν τότε σε δεύτερο χρόνο υπήρξε μια θεωρία, την οποία την εμφάνισε πρώτα η Hellenic Train σε ένα έγγραφο που έστειλε στον εφέτη ανακριτή της 28 Μαρτίου, όπου λέει τη γνώμη της για τη φωτιά και την τεράστια αυτή ανάφλεξη, και λέει ότι προφανώς εσείς θα τα διερευνήσετε καλύτερα, εμείς όμως θεωρούμε ότι τα έλαια των μετασχηματιστών στις μηχανές ευθύνονται για την τεράστια ανάφλεξη. Αυτή την ίδια θεωρία λοιπόν την υιοθέτησε και η πυροσβεστική αργότερα και οι διορισμένοι πραγματογνώμονες.
Αυτό είναι το έλαιος σιλικόνης δηλαδή στους μετασχηματιστές, μάλιστα, ναι.
Αυτό το έλαιος σιλικόνης όμως υπάρχει και σήμερα στα τρένα που κυκλοφορούν στον ελληνικό σιδηροδρόμο. Αν μπείτε αύριο σε ένα τρένο και πάτε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, θα σας τραβήξει μια ίδια μηχανή που χρησιμοποιεί το ίδιο ακριβώς έλαιος σιλικόνης. Άρα αναρωτιόμαστε, αν συμβεί κάτι στον δρόμο και εκτροχιαστεί το τρένο και χτυπήσει σε μια τσιμεντένια γέφυρα, και ας πούμε ότι δεν θα γίνει με τοπική σύγκρουση, αλλά οτιδήποτε άλλο αν γίνει, αυτά τα έλαια σιλικόνης θα δημιουργήσουν πάλι τεράστια ανάφλεξη και θα καούν οι άνθρωποι, τότε να τα αποσύρουμε και να μην διατρέχουμε αυτόν τον κίνδυνο. Στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό, βέβαια, γιατί σε όλο τον κόσμο, στην ιστορία του σιδηροδρόμου, δεν έχει υπάρξει ποτέ τέτοιου είδους ανάφλεξη και τέτοιου είδους πυρκαγιά, παρά μόνο σε τρένα που κουβαλούσαν χημικά απόβλητα ή ουσίες επικίνδυνες. Υπάρχουν 3-4 τρένα που, αν ψάξει κανείς σε παλιές υποθέσεις, έχουν πιάσει φωτιά και έχουν καεί με τεράστια φωτιά και θεαματικό τρόπο, αλλά πάντα υπήρχε κάποιο έφλεκτο καύσιμο ή κάποιο αέριο καύσιμο, υπήρχε ένας λόγος.
Τι εδώ μπορεί να είναι λοιπόν?
Τι μπορεί να είναι? Εμείς θα πούμε τι δεν μπορεί να είναι, γιατί δυστυχώς, και γιατί το λέω έτσι, εάν εμείς είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε ανακριτικά καθήκοντα από την πρώτη μέρα και να ασκήσουμε εμείς ανακριτικές πράξεις και να χειριστούμε εμείς την ανάκριση, θα είχαμε κάνει άλλες ενέργειες στο χρόνο που έπρεπε. Ένα χρόνο μετά δεν έχει νόημα να πούμε ότι θα πρέπει η αστυνομία να πάει να ερευνήσει στο τάδε μέρος, να πάρει καταθέσεις από εκεί, να ψάξει κάμερες από την περιοχή ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί ένα χρόνο μετά θα σου πούνε, όπως ήδη έχουν πει για κάποιες κάμερες που θα έδειχναν την εμπορική αμαξοστοιχεία να κατεβαίνει από Θεσσαλονίκη προς νέους πόρους, ότι δεν υπάρχει το υλικό. Αργήσατε να το ζητήσετε και το σβήσαμε. Άρα λοιπόν, ναι, δεν μπορούμε εμείς να καταλήξουμε στο τι ήταν. Εμείς όμως μπορούμε να καταλήξουμε στο τι δεν ήταν. Και το τι δεν ήταν είναι τα λάδια σιλικόνης που έχουν μέσα όλα τα τρένα στον κόσμο και ποτέ κανένα δεν έχει πάρει φωτιά. Εδώ λοιπόν κάτι άλλο είναι αυτό που ψάχνουμε.
Αυτό το ξυλόλιο που λέμε, ναι, ισχύει ότι βρέθηκε σε κάποια σημεία. Γιατί νομίζω το διάβασα και σε ένα άλλο πόρισμα του κυρίου.
Έγινε λοιπόν δειγματοληψία στις 29
Κοτσάκη,
Μαρτίου.
Συγγνώμη, ναι.
Ναι, 29 μέρες μετά, με μεγάλη καθυστέρηση, έγινε δειγματοληψία στο χώρο φύλαξης των βαγονιών και έγινε και στο χώρο της σύγκρουσης.
29 μέρες.
Ευτυχώς λοιπόν, 29 μέρες αργότερα. Ναι. Ευτυχώς λοιπόν, η διαμόρφωση του χώρου με την απόσυρση χωμάτινων όγκων και αντικατάσταση με άλλα καινούρια φρέσκα δρανήλικα έχει γίνει στη μία πλευρά της γραμμής μόνο. Στην απέναντι πλευρά της γραμμής, το κομμάτι που είναι κοντά στον Τσιμεντένιο τοίχο, δεν μπορούσαν να μπουν εκεί οι μπουλντόζες, δεν είχαν και λόγο άλλωστε. Εκεί λοιπόν υπήρχε χώμα όπως ήταν ακριβώς την ημέρα της σύγκρουσης. Μπορέσαμε λοιπόν να πάρουμε δείγματα από το χώμα από την πίσω πλευρά των γραμμών και βρέθηκε μεταξύ άλλων ευρημάτων το ξυλόλιο που είναι μια έφλεκτη χημική ουσία και δεν έχει λόγο ύπαρξη εκεί.
Τι είναι δηλαδή?
Σε 7 διαφορετικά σημεία. Είναι ένας χημικός διαλύτης.
Στο χώμα δηλαδή βρέθηκε, με άλλα λόγια.
Βρέθηκε σε 7 διαφορετικά σημεία, τα 3 από τα οποία είναι χώμα, είναι στο χώμα. Τα άλλα 4 ήταν πάνω σε σημεία των ηλεκτρομηχανών που είχαν μεταφερθεί ήδη στο κουλούρι, στο χώρο φύλαξης. Αλλά το χώμα, τα 3 σημεία που βρέθηκαν στο χώμα είναι πιο χρήσιμα, γιατί αυτό μας απορρίπτει και οποιαδήποτε πιθανή θεωρία ότι μπορεί να είναι μέσα στην μπογιά που βάφονται τα βαγόνια, συστατικό της μπογιάς ή κάτι άλλο πάνω στη Λαμαρίνα. Ή είπε ο κύριος Καποτόρτο στη Βουλή ότι μπορεί να χρησιμοποιείται, λέει, αυτό το διαλυτικό για να σβήνουμε τα γκράφιτ πάνω από τα βαγόνια. Mm. Αυτό όμως ισχύει για τη Λαμαρίνα. Mm. Το χώμα, μια ποσότητα που θα φτάσει να ποτίσει το χώμα και να τη βρίσκει 29 μέρες μετά, δεν είναι κάτι που μπορεί να υπήρχε πάνω στη Λαμαρίνα.
Ωραία. Τι είναι αυτό το ξυλόλιο, γιατί σας διέκοψα νωρίτερα ακριβώς?
Είναι ένας χημικός διαλύτης, ναι, πολύ φτηνός σε κόστος, αλλά με αντίστοιχες ιδιότητες με αυτές τις βενζίνης. Και είναι ένας από τους 3 που χρησιμοποιείται στην οθεία καυσίμων. Βενζόλιο, ξυλόλιο, τολουόλιο είναι οι 3 χημικοί διαλύτες που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς. Κοστίζει 10 λεπτά το λίτρο και όταν το ανακατεύεις με μόλυβδη βενζίνη πηγαίνει ξαφνικά στα 2 λεπτά το λίτρο. Άρα έχει νόημα να το κουβαλάει κάποιος από κάπου και να το χρησιμοποιεί για μια άλλη χρήση. Αυτά φυσικά είναι εκτιμήσεις και θεωρίες και μέχρι εκεί, γιατί δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας να πούμε παραπάνω. Αυτό όμως που έχουμε στα χέρια μας είναι οι μετρήσεις, οι αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους, γιατί αυτά τα 7 σημεία τα οποία βρέθηκε ξυλόλιο δεν είναι δική μας μέτρηση που να αμφισβητείτε. Ήμασταν εκεί φυσικά κατά τη δειγματοληψία και εμείς υποδείξαμε και σημεία για να ληφθούν αυτά τα δείγματα, αλλά η δειγματοληψία έγινε επίσημα από το προσωπικό της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας και η ανάλυση έγινε από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Άρα δεν μιλάμε για κάτι που βρήκε κάποιος σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο και μπορεί να αμφισβητηθεί. Όταν λοιπόν το Γενικό Χημείο του Κράτους διαπιστώνει ότι βρέθηκε ξυλόλιο σε ένα σημείο σύγκρουσης των τρένων, πρέπει να έρθει κάποιος να μας απαντήσει
πώς
βρέθηκε εκεί το ξυλόλιο. Τι δουλειά έχει εκεί? Ναι, αυτό λοιπόν δεν θα το απαντήσουμε εμείς, πρέπει κάποιος άλλος να καταφέρει να το απαντήσει.
Θυμάμαι και για κάποια εγκάβματα που λέγανε ότι για τους πυροσβέστες. Ναι. Δεν ξέρω αν συνδέεται και αυτό με κάποιο τρόπο.
Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Είναι κάποιοι πυροσβέστες που εμφάνισαν χημικά εγκάβματα από κάποιες χημικές ουσίες που έτρεξαν στα ρούχα τους. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι από αυτό. Είναι όμως και αυτό μία ένδειξη ότι υπήρξαν επικίνδυνα χημικά τα οποία πρέπει να βρούμε τι ήταν και τι μπορεί να ήταν.
Στα αεροπορικά δυστυχήματα, κύριε Λακαφώση, υπάρχει συγκάλυψη? Οι εταιρείες έχουν κάποιο λόγο να μην μαθευτεί τι πήγε λάθος για να διορθωθεί για την επόμενη φορά?
Στα αεροπορικά, στις αεροπορικές διερευνήσεις, το νούμερο ένα ζήτημα είναι η βελτίωση της ασφάλειας πτήσεων. Αυτό που ενδιαφέρει όλους και τις εταιρείες τις ίδιες είναι να μάθουμε τι έγινε, ώστε να διορθώσουμε το ίδιο το αεροπλάνο, την εκπαίδευση του πιλότου, το συνδυασμό, τη διαδικασία, ό,τι έφτεξε, ό,τι πήγε στραβά, για να μην ξανασυμβεί. Εδώ λοιπόν οι εταιρείες προσπαθούν, όσο και αν έχουν υπάρξει παραδείγματα προσπάθειας συγκάλυψης σε επίπεδο κοινής γνώμης περισσότερο, όχι ότι η ίδια η εταιρεία θα αφήσει ένα επικίνδυνο αεροπλάνο να πετάει εν γνώση της να ξανασυμβεί κάτι, αλλά τέλος πάντων εκεί είναι πολύ πιο σημαντικό να διορθωθεί το πρόβλημα, για να το πω πιο απλά και να μην...
Εδώ δεν είναι
η συζήτηση. Εδώ φαίνεται ότι δεν είναι. Γιατί εδώ δεν ανησυχεί κανένας. Εκεί ανησυχούν οι εταιρείες και οι κατασκευάστριες εταιρείες των αεροσταθμών.
Εδώ η κατασκευάστρια δεν ανησυχεί.
Και οι αεροπορικές εταιρείες. Η κατασκευάστρια εδώ, η κατασκευάστρια ειδικά δεν ανησυχεί καθόλου, γιατί ξέρει ότι τα βαγόνια της είναι βάση των προδιαγραφών, οι ηλεκτρομηχανές είναι ασφαλείς. Η κατασκευάστρια εταιρεία ξέρει ότι τα έλαια σιλικόνη δεν φταίνε και δεν ανησυχεί. Αυτό που πρέπει να ανησυχήσει είναι αυτό που χρησιμοποιεί τα βαγόνια και τα τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο, με τι συνθήκες θα χρησιμοποιεί, με ποιους ανθρώπους, με ποια μέσα προστασίας. Αυτός λοιπόν δεν φαίνεται να ανησυχεί. Φαίνεται να προχωράμε μια χαρά και να μην το πολύ συζητάμε, αφού με κάποιο τρόπο ξαναξεκίνησε ο σιδηρόδρομος, με κάποιο τρόπο να συνεχίσει να κινείται. Υπάρχει αυτή η λογική, να μην σταματήσει κιόλας για να μην κάνει κακό στην εθνική οικονομία.
Ναι. Ερώτηση...
με όποιο κόστος.
Ναι. Άρα ουσιαστικά με αυτά που λέτε και με αυτά που περιγράφετε, εντάξει, μας είπατε γιατί διαβάζουμε ότι και στις 3 Μαρτίου είχαν τελειώσει όλα σε σχέση με τον μπάζωμα. Έχει να κάνει αυτό με την φωτοσήμανση που είπατε ότι αρκούσε και μόνο η φωτοσήμανση για να έχει αποφευθεί σύγκρουση. Ερώτηση τώρα. Άρα ένα χρόνο μετά, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε, δεν ξέρουμε τι προκάλεσε την ανάφλεξη και δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Ούτε από εσάς, και το βασικότερο δεν έχει απαντηθεί από τις αρχές. Άρα εσείς μας λέτε, ξέρουμε τι δεν είναι, δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι. Οπότε, ναι. αν δεν είχε σημειωθεί η φωτιά, εσείς πόσοι θα μπορούσαν να είχαν σωθεί?
Εμείς γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά και όχι από τη σύγκρουση.
Ναι. Πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε, δηλαδή?
Αυτό είναι δεύτερο ζήτημα, γιατί ένα θέμα είναι η ανάφλεξη, ένα δεύτερο θέμα είναι η εξάπλωση που έχει να κάνει και με τα υλικά κατασκευής των βαγονιών και οτιδήποτε υπάρχει στο εσωτερικό. Όπως και να έχει όμως, αν δεν είχαμε τη φωτιά, δεν θα είχαμε 57 θύματα, θα είχαμε 50, 47, εκτίμηση τώρα αρχίζουμε να κάνουμε.
Γιατί κάποιοι λένε 56 θύματα?
57 είναι τα θύματα, είναι 56 θύματα και μία η τυπικά αγνοούμενη, αλλά στην πραγματικότητα θύμα, 57 είναι το σύνολο. Κάπου έχω δει και δημοσιεύσεις που λένε 58, το 58 είναι σίγουρα λάθος, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι 57 συν 1, δεν είναι 57 συν 1, ή 56, είναι 56 αναγνωρισμένα, συν μία αγνοούμενη, 57.
Άρα το ξυλόλιο είναι το πιο σημαντικό, αν έπρεπε να διαλέξουμε ένα έβριμα, η ύπαρξη ξυλόλιου?
Αυτό ως προς τη φωτιά. Γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η φωτιά δεν έχει σχέση με τη συνολική παθογένεια του σιδηροδρόμου και με τον κίνδυνο. Είναι ένα δεύτερο και ξεχωριστό ζήτημα. Είναι λοιπόν ένα θέμα τι συμβαίνει στο σιδηρόδρομο. Ένα δεύτερο θέμα είναι γιατί όταν τρακάρεις καίγεσαι κιόλα.
Αν έχετε χρόνο, μπορούμε να πάμε σε ένα σύντομο, σε τίτλους ειδήσεων, σε ένα σύντομο, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε να σας ξανακαλέσουμε για να πάμε και στο σιδηρόδρομο, αν έχετε λίγο χρόνο.
Ναι, ναι.
Ευχαριστούμε.
Ναι, ευχαριστούμε.